Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare të volli ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Faleminderit të njohë kryetitujt. Shoqëria civile u kërkon Shteteve të Bashkuara të shqyrtojnë thirrjen e Kosovës në samitin për demokraci. Kosova regjistron 11 raste të reja me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë thotë se do të nisë dhe vaksinimin e shtetasve të huaj kundër këtij virusi. Maqedonia e Veriut shpall krizë energjetike. Nga zhvillimet në botë, Bashkimi Evropian akuzon Bielorusinë për abuzim me migrantë, teksa Polonia mbyll kufit me këtë shtet për shkak të shqetësimeve për përshkallëzim të krizës. Por këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Joe Biden organizon për herë të parë një forum për demokraci në dhjetor të këtij viti. Kosova nuk është ftuar në të. Opozita dhe shoqëria civile ka komentuar mungesën e ftesës si përkecim të raporteve SHBA Kosovë, mirë po profesori Amerikan Edward Joseph ka thënë për Radio Evropa e Lirë se niveli i demokracisë në Kosovë është dukshëm më i lartë se sa i vendeve fëqinje. Olësit i kuptojmë në materialin vijues. Më 9 dhe 10 dhjetor të këtij viti, presidenti amerikan Joe Biden do të organizojë për herë të parë samitin për demokracinë. Mirpo siç duket ka shumë vende që kanë shprehur pakënaqësinë me listën e të ftuarve, të cilën fillimisht e ka publikuar e përditshmja amerikane Politico, e cila pastaj është konfirmuar edhe agjencisë së lajmeve Reuters nga një zyrtar i lartë amerikan i përfshirë në planifikim. Sipas tij, ftesat u janë dërguar vendeve që kanë përvoja të ndryshme me demokracinë dhe nuk ka të bëjë me etiketimin e një shteti nëse është demokratik apo jo. Ky samit do të mbahet virtual. Dhe në të do të marrin pjesë lider nga shumë vende të botës, pjesëtarë të shoqërisë civile dhe sektori privat. Në listën e publikuar jo zyrtarisht nga Politico, nga vendet e Ballkanit perëndimor në samit nuk është ftuar Kosova, Serbia dhe Bosnia Hercegovina. Lista e të ftuarve ende mbetet në nivel informacionesh jo zyrtare. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë për mediat lokale në Kosovë se jo të gjithë partnerët kanë mundur të akomodohen në këtë iniciativë. Qëllimi ka qenë që të bashkohet një grup rajonal dhe socioekonomik i vendeve dhe jurisdiksioneve duke përfshirë demokracitë më zhvilluara dhe ato në zhvillim me diversitet në popullsi, demografi dhe vendodhje, është në përgjigjen e ambasadës. Lidhur me mungesën e Kosovës në këtë samit ka reaguar edhe opozita dhe njohës të çështjeve politike në Kosovë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë përmes një postimi në Facebook se mos ftesa e Kosovës duhet të shërbejë si sinjal alarmi për shkallën e degradimit të raporteve me SHBA-n, si rezultati qeverisjes së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Qeveria e Kosovës nuk është deklaruar për mediat lidhur me këtë çështje. Njohës i çështjeve politike Agon Maliqi ka pyetur po ashtu në Facebook se si është e mundur që SHBA-t e shohin Kosovën në Evropë si pjesë një klubi jo prestigjioz autokratësh antiperëndimor bashkë me Vučićin, Dodikun, Lukashenkon, Orbanin dhe Erdoganin. Jemi bindur se nuk duhet ketë qenë e lehtë për SHBA-n për t'ia bërë këtë gjë shtetit të cilin e ka ndihmuar ta krijojnë, ka thënë Maliqi. Megjithatë, sipas Reuters, pjesë e samitit do të jetë presidenti i Filipinëve Rodrigo Duterte, i cili në të kaluarën ka thënë se nuk brengoset për të drejtat e njeriut, dhe presidenti indian Narendra Modi, për cilin organizata Freedom House ka thënë se është duke quar Indin drejt autoritarizmit. Të dyja këto vende janë ftuar dhe do të diskutojnë për demokracinë paralelisht me Suedin për shembull ose edhe me vende tjera që kanë shkallë të lartë të zhvillimit demokratik. Profesori Edward Joseph nga Universiteti Johns Hopkins në Washington ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të flitet për krahasime, jashtë më pak të rrihet paralele ndërmjet Kosovës, Serbisë dhe Bosnjës Hercegovinës.
Kosova në mënyrë ironike është shtet aqiri, por është një nga demokracitë më të fuqishme në Ballkan, me sistem shumë partijak, me media të lira, me një qeveri që lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar. Dhe këto veprime janë në kundërshtim me trendet në rajon. Në Serbi ka trend autokratik. Kosova nuk mund të krahasohet as me jo funksionalitetin në Bosnjë.
Ai ka thënë se nuk e dinë sa arsye për mungesën e ftesës është vendimi i autoriteteve të Kosovës për të ndërprerë projektin për ndërtimin e infrastrukturës së gazit të financuar nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit e qeverisë SHBA-s. Në disa raste është përmendur edhe mungesa e përparimit në dialogun Kosovë-Serbi si një prej shkaktarëve që mund të kenë nxitur përjashtimin e këtyre dy vendeve nga samiti. Por për zotin Joseph kjo pyetje nxit një tjetër. Sipas tim, Kosova ka përmbushur standardin e kërkuar për demokracisë dhe ka theksuar faktin që Kosova është vend me orientim të fuqishëm drejt Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Një grup i organizatave jo qeveritare nga Kosova ka kërkuar sot përmes një letre që Shtetet e Bashkuara të shqyrtojnë thirrjen e Kosovës për të marrë pjesë në samitin për demokraci. Letra i është dërguar së vendes ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazinë, një rreth të dërguarit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe koordinatorës për demokracitë dhe të drejtat e njerëzit në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, Shanti Kalathil, në cilin kanë dhënë arsyet e tyre pse Kosova do duhet të ishte pjesë e kësaj iniciative. Vërtetësinë e letrës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë njëri nga nënshkruesit e saj, Agon Malishim, kryetari bordit të platformës Jofitim Prurses Bunker. Ne jemi të vetëdijshëm për kontekstin delikat të sigurisë në Ballkan, që prodhon ndarje të thella etnike dhe shpesh paqëndrueshmëri. Megjithatë, duke pasur parasysh përparimin e vazhdueshëm që Kosova ka bërë gjatë viteve për të ndërtuar demokraci, por edhe raportet e posaçme mes popullit të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, ne besojmë se Kosova meriton të jetë pjesë e kësaj iniciative strategjike dhe do të përfitonte nga e njëjta, është thënë mesjerash në letër.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kompania Ferronikeli në Kosovë ka ndërprerë prodhimin duke i lënë të pasigurt rreth 2000 punëtorë. Deri te ndërprerja ka ardhur pasi kompania nuk ka mundur të përballojë vazhdimin e prodhimit për shkak të shtrejtimit të energjisë elektrike në Evropë. Qytetarë e biznese kanë bërë thirrje për ndihmë nga qeveria e Kosovës për të kaluar dimrin që pritet jetë i vështirë për gjithë kontinentin. Kronika në këtë temë ka përgatitur Toruntina Baliu.
Fundi i nëntorit të vitit 2021 mund të shënoj muajin e parë të karrierës, kur metalurgu Fehmenika nuk do të marrë pagë nga kompania Ferronikeli. Nika, që ka punuar në këtë kompani që nga viti 1982, thot se ka mbetur pa shpresë dhe ide se si do të kaloj dimrin pa pagë. Që nga 8 tetori, korporata e metalurgjisë Ferronikeli që gjendet në Drenas, ka ndërprerë prodhimin duke i lënë të pasigurt rreth 2000 punëtorë. Ndërprerja u bë për shkak se kompania nuk mundi të përballojë vazhdimin e prodhimit për shkak të shtrëntimit të energjisë elektrike në Evropë. Punëtorët e kësaj kompanie u paguan me gjysmën e pagës për muajin tetor, ndërsa thonë se nuk kanë asnjë informacion nëse do të kthehen në punë. Për disa ditë gjatë tetorit, punëtorët e Ferronikelit protestuan duke kërkuar ndihmë nga qeveria e Kosovës. Protestat u organizuan nga sindikata e punëtorëve që udhëhiqet nga Fehmenika.
Kur punëtorët janë pasigurt, kur gjithë nuk kanë për të armën e vetë, absolutikisht kur farë sigurie, dhe me hoa dhe punëtorët janë dëzhytu në kredijat në ndryshme të...
Ferronikeli ka qenë kompani publike para se të privatizoj në vitin 2005. Në vitin 2018, ajo është bler nga kompania e Shqipërisë, Balfin Group. Kjo kompani ishte ndër viktimat e para brenda Kosovës që u prek nga kriza energjetike në Evropë. Kjo për shkak se kjo kompani e blen rrymën nga tregjet e jashtme, ku rryma është shtrenjtuar shumë dhe nuk furnizohet fare brenda Kosovës. Ekspertë e ekonomisë patën vlerësuar ndalimin e prodhimit në këtë kompani si ndikim i drejtpërdrejt në ekonominë e vendit, pasi kompania Ferronikeli është ndër eksportuesit më të mëdhej në Kosovë. Megjithë insistimin e Radios Evropa e Lirë, kompania Ferronikeli nuk ka komentuar lidhur me ndalesën e punës dhe ankesat e punëtorëve. Qeveria e Kosovës po ashtu nuk ka deklaruar nëse do të marrë parasysh kërkesat e punëtorëve. Një krizë energjetike si pasojë shtrëntimit të madh të energjisë elektrike e ka kapluar gjithë Evropën me nisjen e sezonit të ngrohjes në tetor. Momentalisht në përgjithë Evropën faturat për energji janë shumë të larta për shkak të rritjes globale të konsumit të energjisë elektrike dhe gazit. Deri në fund të tetorit në Kosovë i gjithë prodhimi i energjisë elektrike është mbuluar brenda vendit dhe nuk ka pasur nevojë për import të energjisë elektrike. Kështu çmimi i rrymës në Kosovë nuk është ndikuar nga çmimi i rrymës në Evropë. Megjithatë, kompania që bën shpërndarjen e energjisë elektrike në Kosovë, KEDS, më 5 nëntor ka paralajmëruar se ka një rritje prej 21% të konsumit të energjisë elektrike, duke bërë që të ketë nevojë të madhe për import të rrymës. Viktor Buzhala, zëdhënës i KEDS-it, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nëse konsumi vazhdon të jetë i lartë gjatë muajve të dimrit, rritja e çmimit është e pashmangshme.
Sigurisht çmimet e importit dhije që janë në qjell, edhe ato duhet mbulohen. Kosteja e importit duhet mbulohen. Të thotë, të flasin për shmime pas pishume nga atim me vitin e kalum.
Si pas njëftimit e KEDS-it, në kohë të pikut, konsumi rrymës në Kosovë pëmbërin deri në 935 MW nga 788 MW sa ishte në vitin e kaluar. Ani pse rritja e çmimit të rrymës po konsiderohet e pashmangshme në këtë trend, kosovarët nuk pritet që të vërejnë këtë ngritje në fatura deri së paku në pranverën e vitit 2022. Trendimi i rrymës në Kosovë po vlerësohet se do të ketë pasoja ekonomike për bizneset dhe qytetarët. Berat Rukiqi nga Uda Ekonomike e Kosovës ka thënë se pasojat ekonomike të çmimit të lartë të rrymës mund të shkojnë për te kompanive që janë drejt për drejt të varura nga kostoja energjisë elektrike.
Gjithmonë vendet e vogla kanë
ma vështirë me përballu, për shkak se kanë më pak resurse edhe mundësi të përballimit të krizave të tilla.
Ai tha se kanë propozuar që qeveria të ndihmoj bizneset, sidomos ato prodhuese, për të tejkaluar një dimër me fatura të larta të rrymës.
Shteti tash në këtë rast obligimin kryesor e ka sidomos në raport me qytetarët, po normalisht se nuk mund fihen as bizneset anash. Për shembull, këtë rast prodhuese ne kemi propozuar një tarifë industriale.
Në anën tjetër, për të tejkaluar krizën energjetike, nga kompania shpërndarëse e Rrymës si dhe qeveria e Kosovës, është bërë thirrje që qytetarët të ulin konsumin e energjisë elektrike. Në komunikatën e Kecit më 5 nëntor, thuaj se rritja e madhe e konsumit po ndodh për shkak të ngrojes së konsumatorëve me Rrymë. Ata kanë apeluar të përdoren forma alternative aty ku ka mundësi. Qytetarët dhe ekspertë megjithatë kanë bërë të ditur se momentalisht në Kosovë nuk ekzistojnë shumë alternativa për ngrohje, në mënyrë që të shmanget ngrohja me rrymë. Kërkesa për ndihmë drejt qeverisë janë dërguar nga punëtorët e Feronikelit, si dhe rekomandime ka pasur nga Oda Ekonomike e Kosovës. Më 11 tetor nga qeveria e Kosovës për Radio Evropa e Lirë kishin thënë se aktualisht nuk ka nevojë për masa të tilla, por janë proaktiv në rast se do të ketë nevojë në të ardhmen. Deri më tani nga qeveria nuk është paralajmëruar ndonjë mas në lidhje me krizën eventuale energjetike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Ndërkohë, po sot Maqedonia e Veriut ka shpallur krizë energjetike e cila do të zgjasë 30 ditë. Qeveria ka thënë se shpallja e gjendjes së krizës është për të injektuar mjetet dhe kompanitë energjetike dhe për të rritur likuiditetin e tyre. Vendimi i qeverisë maqedonase nuk parashikon masa kufizuese për qytetarët, por nga janari çmimi i energjisë elektrike pritet të rritet për 8 deri në 9%.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes deklaratave për nën stacionin elektrik në Vallaq, në afërsi të Zveçanit, po bën përpjekje për të provokuar destabilizimin në Kosovë. Lërsoni ish-ministra për dialog e Kosovës, Edita Tahiri dhe analisti politik Artan Muaxhiri. Tahiri tekson që provokimi i një destabilizimi apo konflikti në veri të Kosovës është përpjekje e Vučićit që veriu të vendoset në një protektorat, ndërsa analisti Artan Muaxhiri është çuditshme heshtja në institucioneve të Kosovës përballë deklaratave të presidentit. Kronike Bekim Bislimit.
Deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se nëse autoritetet e Kosovës tentojnë të marrin nën stacionin elektrik të Vallaqit, do të jetë dëmshme për popullsin serbe në Kosovë, janë mesazhe nxitëse dhe provokuese ndaj Kosovës, vlerësojnë ish-ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri dhe analisti për çështje politike Artan Muaxhiri. Më 5 nëntor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pret që autoritetet e Kosovës së shpejti do të provojnë të marrin nën kontroll nën stacionin elektrik të Vallaqit në veri Kosovës, duke thënë se një gjë e tillë është e mundshme të ndodhë që nga 6 nëntori. Vučić ka shtuar se Prishtina do të zgjedh momentin kur do ta bëjë këtë, por ai e ka lutur atë që të mos e bëjë një gjë të tillë me tonë që nënkuptojnë se Serbia do të reagojë, pa e përcaktuar se si. Deklarata të ngjashme Vučić kishte bërë edhe më herët, deri më tash zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e Vučićit. Në stacioni elektrik në Vallaq është një prej pikave e cila furnizon me energji elektrike katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, dhe hidrocentralin e Ujmanit, si dhe i takon rjetit të shpërndarjes së Kosovës edhe si pas marveshjes së Bruxellit për energjin të vitit 2013 dhe asaj të vitit 2015. Edita Tahiri, ish-ministre për dialog e qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se marveshje e Bruxellit për energjin arritur në dialogun Kosovë-Serbi e bën të qartë që në pjesën veriore të vendit vendoset sistemi energjetik i Kosovës si pas ligjeve të saj përfshirë edhe nën stacionin e Vallaqit. Deklaratat dhe pretendimet të autoriteteve të Serbisë që ndërlidhen me këtë nën stacion elektrik, si pasaj përbëjnë shkelje të marveshjes së Bruxellit për energjinë, janë provokimet e qëllimshme dhe kanë prapavi geostrategjike që stimulojnë idejnë për ndarjen e Kosovës.
Mendoj se është në kuadër të përpjekjeve provokuese dhe destabilizuese të Vučićit dhe Serbisë për të inskenuar tensione apo konflikte eventuale në veri. Si mbrapavi ka përpjekjet që sa më shumë veriu të mbahet në tensione dhe kjo përpjekje qon që në një mënyrë apo tjetrën veriu të vendoset në një protektorat në mënyrë që në fazën finale të bisedimeve Serbia të provojë skenaret e prekjes kufive si që ka provuar më herët në vitin 2018-19.
Njësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se heshtja e institucioneve të Kosovës ndaj deklaratave provokuese të presidentit serb Vučić lidhur me nën taksacionin e vallaqit është e çuditshme. Sipas tij, në situata të tilla, institucionet duhet të vërtetojnë ose të hedhin poshtë deklaratat e tilla, e të cilat ai vlerëson si shumë serioze.
Nëse presidenti Vučić ka dëshiruar që ta provokoj situatën, atëherë edhe ky tentim duhet ta marrë përgjigjen institucionale të Kosovës. Por nëse vërtet informatat konfidenciale për një projekt të tillë kanë dalë nga institucionet më të larta të Kosovës, atëherë ky është një problem jashtëzakonisht i madh edhe që kërkon një trajtim me urgjencë nga gjitha institucionet e sigurisë së Kosovës.
Zyrtarët e operatorit të sistemi transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike të Kosovës Kost i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se nën stacionin në Vallaq është aseti këtij operatori. Sipas tyre, operatorët në nën stacionin Vallaq për pjesën e transmisionit i marrin dhe i zbatojnë instruksionet e Qendrës Nacionale Dispiçerike të Kostit. Nën stacioni Vallaq është nën stacioni vjetër i cili ka nevojë që të rehabilitohet, andaj për të rritur sigurinë dhe besueshmërinë e operimit të nën stacionit si dhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike të paleve të kyçura, Kosti ka planifikuar revitalizimin e nën stacionit dhe ndërrimin e pajisjeve të tensionit të lartë 110 kV në nën stacionin Vallaq, thuhet në një përgjigje me shkrim të zyrtarëve të Kostit për Radion Evropa e Lirë. Zyrtarët e Kostit kanë theksuar se operatorët, si në të gjitha nën stacionet tjera 110 thyë për 35 kV, janë punëtor të Kostit, por megjithatë Kosti ka theksuar se nuk ka informacione kush i paguan aktualisht operatorët në nën stacionin Vallaq. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për të marrë një reagim lidhur me deklaratat e Vučićit që kanë të bëjnë me nën stacionin e Vallaqit, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sot në Kosovë janë raportuar 11 raste me koronavirus. Sipas raportit ditor të Ministrisë së Shëndetësisë, rastet e reja pozitive kanë rezultuar pas testimit të 1719 monstrave. Në 24 orëshin paraprak nuk është regjistruar asnjë viktimë nga koronavirusi, ndërsa janë shëruar 26 pacientë. Raste aktive aktualisht janë 447. Fushata e vaksinimit në Kosovë ka nisur në fund të marsit të këtij viti. Deri më tani, mbi 742.000 qytetarë janë vaksinuar plotësisht. Ministri i Shëndetësisë së Kosovës ka njoftuar postol se ka miratuar rekomandimin e Komitetit për imunizim kundër koronavirusit për vaksinimin edhe të qytetarëve jo kosovar. Ministria ka përsëritur thirrjen për vaksinim në cilën do qendër vaksinimi në Kosovë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut kanë lënë në hije pandeminë e koronavirusit që përpasoi ka qenë në rritjen e numrit të infektuarve dhe viktimave. Kështu thonë zyrtarë të Institutit të Shëndetit Publik, ndërsa mjekët specialist Nenad Lazarov dhe Nikola Panovski thonë se gjendja mund të përketësohet nëse institucionet nuk ndërmarrin masa për parandalimin e infektimeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut ka regjistruar rritje të numrit të viktimave dhe të infektuarve me koronavirus në tre muajt e fundit, në veçanti që nga fillimi i muajit tetor deri në javën e parë të muajit nëntor. Sipas analizave të Ministrisë së Shëndetësisë, shumica e të infektuarve në periudhën nga 6 gushti deri më 4 nëntor janë të pavaksinuar. Nga afër 49.000 raste pozitive gjatë kësaj periudhe, 72% nuk ishin të vaksinuar. Analiza gjithashtu tregon se shkala e vdekshmërisë tek personat e pavaksinuar është shumë e lartë. Gjatë kësaj periudhe 3 mujore kanë vdekur 1688 persona, prej të cilave 1376 apo 82% ishin të pavaksinuar. Që nga fillimi i pandemisë janë gjithsej 7178 persona që kanë vdekur me COVID-19. Drejtori i Institutit të Shëndetit Publik Shaban Mehmeti thot për Radio Evropa e Lirë se rritja e rasteve ka në veçanti në muajin e fundit dhe kjo sipas tij ka të bëjë edhe me fushatën e partive politike për zgjedhjet lokale. Institucionet shumëherë kishin paralajmëruar masa të reja, por ato jo që nuk janë miratuar, por tani një kohë të gjatë ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe nuk ka pasur asnjë paraqitje para mediave për dallim nga periudha e para 17 tetorit, kur dalja e tij në publik ishte thuajse e përditshme. Drejtori i institutit Shaban Mehmeti thot se masa duhet të merren në veçanti për personat e pavaksinuar.
Javën e fundit kemi një rritje të shifrave të rasteve COVID pozitiv me gjitha rastet të diagnostifikuara në qendrat akreditueara për teste COVID-19. kjo është edhe rezultat nga aktivitetet politike si rezultat i zgjedhjeve që kishte Republika e Maqedonisë së Veriut. Unë mendoj që një nga rekomandime që duhet të jetë Komisioni i Sëmundjeve Ngjitse, në këtë rast Ministria e Shëndetësisë dhe Qeveria, është që të ketë restriksione dhe rekomandime për të gjithë qytetarët që punojnë në institucionet publike në nivel shteti që të vaksinohen, dhe nëse nuk kanë vaksin që mos jenë prezent në punë, me kusht që të kenë teste për detektim të COVID-it PCR apo test të shpejt.
Thotë Mehmeti, Nenad Lazarov, mjek specialist nga shoqata e mjekave të rinj, thotë se gjendja mund të përkeqësohet nëse institucionet nuk reagojnë me masa konkrete. Nëse kjo nuk ndodh, ai pret val të ri që mund të ketë pasoja të rënda edhe për shkak të rënjes së interesimit për vaksinim. Ne për momentin nuk kemi thuajse kur far masa shmbrojtëse për parandalimin e përhapjes së virusit, dhe jo vetëm kaq, institucionet para zgjedhjeve miratuan disa lehtësime që tani për pasoj kemi klube të natës të mbushura me njerëz që shumë le të përhapin infektimet. Pacientët ndërkohë janë lënë në mëshirën e fatit dhe kujdesen vetë për veten e tyre, ndërsa tani disa javë kemi edhe rritje të madhe të numrit të vdekurve, thotë mjeku specialist Nenad Lazarov. Edhe Nikola Panofsky, infektolog, thotë se përkeqësimi i gjendjes epidemiologjike ka të bëjë me mos respektimin e masave gjatë fushatës elektorale të partive, por edhe për faktin tjetër se tani në sezonin e vjeshtës njerëzit më shumë rrinë në ambiente të mbyllura. Kjo pritej duke marrë parasysh se tani njerëzit më shumë i gjenë ambiente të mbyllura. Rritje të rasteve kemi edhe në shtete tjera dhe ne nuk mund të shmangemi një valë të re. Por nuk prisje që të kemi rënje të interesimit për vaksinim, që është kyç në luftimin e pandemisë. Imunizimi filloi shumë mirë, kishim mes 10 dhe 15.000 të vaksinuar në ditë. Tani ky numër nuk e ka përcënosur shifrën e 1.000 të vaksinuarve. Më shqetësues është edhe fakti se të rinjtë po i shmangen vaksinimet, që nuk arrin as 20% për dallim nga të moshuarit, tek të cilët e vaksinimi arrin edhe në mbi 50%, thotë Panofsky. Ai por edhe mjekët e tjerë thonë se institucionet duhet të rikthejnë fushatën e vaksinimit, por edhe të ndërmarrin masa tjera për ndërgjegjësimin e qytetarëve për vaksinim. Deri më tani në nivel të shtetit janë vaksinuar rreth 810.000 persona apo rreth 37% e popullatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Autoritetet e qytetit kinez Heihe janë duke ofruar 15.000 dollar amerikan për secilin që mund të ofrojë detaje për shpërtimin e fundit të koronavirusit. Kina ka regjistruar 43 raste lokale sot dhe shpërtimi i fundit ka prekur 20 provinca dhe rajone. Valja e fundit ka rezultuar me miliona persona në izolim, a shpërsim të trafikut të brendshëm duke përfshirë anulimin e shumë udhëtimeve me aeroplan dhe trena. Nëse shumica e vendeve të Azisë janë duke hequr kufizimin në lëvizje, zyrtarët në Pekin janë duke zbatuar një strategji të ashpër kundër virusit, e cila sipas autoriteteve shëndetësore ka mbajtur në kontroll pandeminë. Kina deri më tani ka miratuar 5 vaksina kundër koronavirusit, mirë po efekti i tyre dallon nga 50 deri në 82%. Ndërkohë, një zyrtar i lartë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka shprehur dyshime rreth pretendimeve të Turkmenistanit se në këtë vend nuk ka pasur kur prezencë të koronavirusit. Catherine Smallwood, zyrtare e lartë për emergjenca në OBSH, ka thënë për transmetuesin britanik BBC se nga aspekti shkencor ka pak mundësi që virusit mos ketë qarkulluar në Turkmenistan. Komentet e saj përbëjnë reagimin e parë të OBSH-s ndaj pretendimit të Turkmenistanit. Ky shtet ka insistuar se nuk ka pasur raste të infektimit, pavarësisht raportimeve se spitalet janë duke u mbushur me pacientë të sëmurë dhe të vdekur nga rastet e dyshuara me COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Autoritetet polake kanë mbyllur sot kufirin me Bielorusin si pasojë përshkallëzimit të situatës në emigrant. Bashkimi Evropian është duke akuzuar liderin Bielorus, Aleksandr Lukashenka, se po dërgon qëllimisht migrantët e vendeve aziatike në kufit me vendet e BE-s, si shenjë hakmarrje ndaj sanksioneve të Brukselit. Ullësit në Selke Strinkumnova.
Polonia ka mbyllur kufirin me Bielorusin më 9 nëntor, pasi migrantët nga ana bieloruse kanë tentuar të kalojnë përtej ndalesës me gjemba, duke përshkallëzuar krizën me migrantë që ka alarmuar Bashkimin Evropian. Zyrtarët polak kanë thënë se bëhet fjalë për mbylljet pikës kufitare Brugi-Kuznica, afër së cilës migrantët kanë ndërtuar kampe. Qeveria Polonisë ka publikuar më 8 nëntor disa incizime në Twitter, në cilat shihen disa njerëz që tentojnë të kalojnë ndalesat me gjemba. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka thënë të martën se stabiliteti dhe siguria gjithë BE-s është në rrezik. Zëdhënësi i qeverisë polake Piotr Mueller u ka thënë gazetarëve më 8 nëntor se rreth 3000 deri 4000 migrantë janë afër kufirit të Bielorusisë me Polonin dhe mijëra të tjerë janë të gatshëm për ta ndjekur atë rrugë. Presim që të ketë përshkallëzim të tillë në kufirin polak në të ardhmen dhe mund të jetë i natyrës armatosur, ka shtuar ai. Mueller ka fajsuar njerëzit e lidhur me shërbimet speciale të Bielorusisë për organizim të tentimeve për të thyer ndalesën kufitare. Ministria Jashtme e Bielorusisë ka thënë më 9 nëntor se dëshiron ta paralajmërojë paraprakisht anën polake kundër çfarëdo provokimi ndaj Republikës Bieloruse për të arsyetuar përdorimin ilegal të forcës kundër personave të paarmatosur, shumica prej cilëve janë gra dhe fëmijë. Situata e fundit në kufi ka rritur krizën që është prezente në këtë rajon për disa muaj. Bashkimi Evropian akuzon liderin Bielorus Aleksandr Lukashenka se është duke dërguar migrantët nga lindja mesme dhe Afrika për në krye qytetin e Bielorusisë Minsk dhe më pas po i dërgon ata në kufi me vendet e BE-s, Lituani, Letoni dhe Poloni në shenjë hakmarrje ndaj sanksioneve të Brukselit që kanë në qendër shtypjen që i ka bërë qeveria opozitës. Lukashenka në anën tjetër mohon akuzat. Komiteti Shtetëror i Bielorusisë ka thënë se çasja jo njerëzore autoriteteve polake i ka dëshpëruar refugjatët. Anton Bishkovski, zëdhënësi i komitetit, ka thënë për agjencinë e lajmeve Associated Press se ata njerëz duan të ushtrojnë të drejtën e tyre për të aplikuar për status të refugjatit në BE. Bishkovski ka insistuar se ata nuk përbëjnë kërcënim për sigurinë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësim për imazhet dhe raportimet që janë të lidhura me kufirin Bielorusi-Poloni. Polonia vetë se ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në kufi dhe ka rritur numrin e ushtarëve dhe pjesëtarëve të gardës. Ligjvënësit kanë miratuar dhe ndërtimin e një muri në vlerë të 407 milion dollarëve në kufirin lindor. Zyrtarët e Lituanisë janë duke u përgatitur për mundësinë e përballjes me një situatë ngjashme në kufi me Bielorusin, andaj Ministria Brendshme ka propozuar shpalljen e situatës e jashtëzakonshme. Jemi duke u përgatitur për gjithë skenaret e mundshëm, ka thënë Rustamas Liubajevas, udhëheqës i gardës kufitare të Lituanisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria amerikane do të lehtësojë procedurat e emigrimit për afganët që kanë arritur së fundmi në Shtetet e Bashkuara, ka njoftuar Departamenti Amerikan për Siguri Kombëtare. Rreth 70.000 afgan kanë arritur në SBA, prej kur ushtria amerikane ka evakuuar 10.000 persona nga Afganistani pasi talibanët kanë marrë pushtetin. Afganët që kanë arritur në SBA me apo pas 30 korrikut të këtij viti do të mund shfrytëzojnë përparësinë e lehtësimit të procedurave për të marrë leje qëndrim të përhershëm, si dhe leje për punë të ndryshme, kanë thënë autoritetet. Ata po ashtu nuk kanë nevojë të paguajnë për aplikim që zakonisht kushton mijëra dollar. Ish presidenti amerikan Barack Obama ka kritikuar Kinën dhe Rusin për mungesë të rrezikshme të urgjencës për zgjuar emetimet e tyre të karbonit. Duke folur në konferencën e Kombeve të Bashkuara për klimën që po mbahet në Glasgow, Obama ka thënë se është dekurajuese që presidenti kinez Xi Jinping dhe ai rus Vladimir Putin kanë vendosur të mos jenë pjesë e organizimit. E ka pranuar se me raste dhe dyshon që njerëzimi mund të bëhet bashk para se të bëhet shumë vonë. Mirë po ka thënë se bota nuk mund të përballoj mungesën e shpresës. Konferenca e OKB-së, e cila do të përfundojë më 12 nëntor, nuk ka përmbushur ende synimet kyçe, përfshir zotimet për zgjuar për gjysmë emetimet deri më 2030 dhe për të mbledhur 100 miliard dollarë çdo vit nga shtetet e pasura për të ndihmuar shteteve të varfra në aspektin e klimës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani, Don Krenari, Suboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.